21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. U ovim trenucima u Londonu se očekuje početak teniskog meča između Novaka Đokovića i Dominika Tima u okviru drugog kola završnog Masters turnira. Za sve vas koji ste se odlučili da ne gledate večeras tenis, nego da budete uz nas, imaćemo jednu zanimljivu priču. To u stvari i nije priča. To je deo doktorata koji priprema naša Marta Musić u Barceloni na njihovom univerzitetu, a bavi se alternativnim pokretima koji postoje širom sveta i sami smo svedoci svega onoga što se u poslednje vreme dešava na čitavoj planeti kada su u pitanju ovakve stvari. Kako o tome razmišlja neko ko se školovao u Parizu i Londonu, čućete ako ostanete sa nama. A u studiju Radio Beograda ton majstor Ivan Petrović. Producent Ilija Ika Pavlović. To je bio muzički urednik, a producent je Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Party Breakers.
Ti
U ovom izdanju emisije Večera zajedno družimo se ponovo sa Martom Musić. Imali smo prilike, za vas koji se sećate, da razgovaramo o njenim fotografijama. Tada smo saznali da je na doktorskim studijama u Barceloni, ali ovoga puta nije tema fotografija, nego alternativni pokreti u svetu. Dobroveče, Marta.
Dobroveče, kako ste?
Evo, mi super i srećni što ćemo moći od tebe da čujemo neku priču o kojoj u stvari ne znamo dovoljno. Ti si trenutno u Barceloni, pre svega kako je tamo?
Jesam. Pa u Barceloni su sada ogromne demonstracije protiv španske vlade, pošto je španski sud osudio te osobe koje su organizovali taj pokret za nezavisnost i dobili su između 10 i 15 godina u zatvoru. I imate ogromnih demonstracija protiv toga, ali se onda neke druge teme isto kao prekazivaju kroz toga, kao protiv neofašizma, protiv krize globalne, i znači više tema nije oko nezavisnosti Katalunije, nego više kao ekonomskog sistema.
A kako to izgleda u samoj Barceloni? To jeste bila vest u medijima kad su bile one najveće demonstracije, ali toga ima još uvek, i kako se oni sami odnose prema tome?
E pa jako interesantno, pošto na početku su to bili milion ljudi koji su okupirali ulice i organizuju se kroz neku aplikaciju koja se zove Demokratski tsunami, i u stvari kroz tu aplikaciju koja radi kroz Telegram te grupe šalju gde su akcije, šta da se blokira, gde su najveće okupacije, i svaki dan kao ima nove poruke i tako dalje, i onda to baš onako spontano se organizuje da bi policija ne bi mogla da reaguje toliko brzo i tako dalje. Mnogo interesantno.
Ali to i dalje traje?
To i dalje traje, to već traje 2 nedelje, i ne mislim da će uskoro da se smiri situacija.
Zanimljivo je da Katalonija, ili Katalunija kako ti kažeš, nikad nije bila nezavisna, i da svi negde veruju da se ona nikad neće odcepiti od Španije, ili je to samo jedno mišljenje?
Pa ranije su ljudi mislili tako, ali s obzirom da je takva represija i da odgovor španske vlade je mnogo agresivan prema tome, ljudi sada mnogo više žele nezavisnost nego ranije.
A kako tebi izgleda, kao nekome sa strane ko to stručno analizira?
Pa meni izgleda da njihov način organizacije je mnogo interesantan, pošto je pacifičan, pošto je jako dobro organizovan, pošto postoji taj neka koezija, ne? I Katalonija jeste bila nezavisna, ali pre 500 godina, i ona nije bila deo Španije, i oni su možda 10 puta probali da postanu nezavisni i nisu nikad uspeli zbog represije i zbog španske vlade.
A kako se Madrid sad ponaša na sve to što se dešava?
Pa dosta je komplikovano, pogotovo što se tiče medija, pošto ima puno lažnih informacija o onome što se dešava u Kataloniji, i svi ljudi koji protestuju sada su prikazani kao teroristi, kao da su neki radikalni koji, ne znam, pale kontejnere, i da su agresivni i da su nasilni, ne znam šta. I znači, mnogo je teško u stvari stići do toga da ostatak Španije razume koja je situacija u Kataloniji.
A koliko su jezici različiti? Mnogo ili malo?
Pa dosta su različiti, moram da priznam, pošto u stvari katalanski je kao dosta sličan francuskog, i kao mešavina između francuskog i španskog. Znači, na primjer, ne znam, ja sam odrasla u Pariz i mogu da razumem katalanski jako brzo, pošto pričam i španski.
Znači, lako ti da se
dosta znači lako, da. A pritom, znači, u osnovnoj školi školovanje je na katalanskom. Znači, ljudi pričaju katalanski više nego španski. Znači, kultura je različita, jezik je različit, istorija je različita. Zbog toga postoji taj pokret za nezavisnost.
Dok tražim pravi ton, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali
i ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo hladni.
Kako se ti kao strani student, odnosno strani doktorant, osjećaš u čitavoj toj priči, nevezano za to što je to i tvoja tema doktorata?
Pa ja u svakom slučaju sam za, kao ja sam protiv represije u svakom slučaju i mislim da najlakši pokret bi bilo kao da ti lideri sednu za sto i razgovaraju, ali niko ne želi to da radi i za mene je to potpuno bez veze. Ali kao osoba koja nije iz Katalonije, teško je reći, nebo što ja nemam baš nikakvo pravo sada da budem protiv ili za nezavisnost Katalonije. Ali ono što znam je da za meni bi bilo interesantno da Katalonija postane nezavisna u smislu što u tom trenutku bi ona izašla iz Evropske unije.
I to je upravo trebalo da bude moje pitanje, šta bi se onda desilo?
Pa onda bi se desilo, bilo bi haos naravno, kao što je sad Brexit, ali to bi dao priliku, na primjer, za slučaj da stigne jedna vlada koja je i neka partija i neka levičarska partija, onda u tom trenutku bi mogla da implementira kao neki politički program koji bi bio mnogo bolji nego oni koji imamo sada. Naprimjer, ono što se desilo u Grčkoj, nekad je došla Siriza na vlast u 2014. mislim. I imali su politički program i onda je došla trojka, to je Evropska unija, komisija, internacionalni monetarni fond, etc. I rekli su kao, a ne, vi ovaj program ne možete kao da implementirate. I to je, znači kao, biti van Evropske unije mi se čini kao da nam daje mnogo više kao mogućnosti da implementiramo kao program koji nije kao neoliberalni.
To je naravno jedno posebno pitanje, taj neoliberalizam, ali da se vratimo na tvoju, ti jesi odavde, ali si u stvari odrasla u Parizu.
Da.
Tamo pre godinu dana su isto krenuli veliki proces.
Jesu.
Ti nisi bila svedok njima, ali si verovatno pratila.
Pa u stvari sam bila, bila sam tamo mesec dana, mesec i po dana, i išla sam svake subote da isto da protestujem. I interesantno je da protest, inicijalni protest je bio protiv toga što će da poskupi benzin, ne? I u stvari kroz tih protesta je počelo da iskoče, znači različitih, kao, znači ljudi su bili baš onako, izašli su da se pobune za toliko različitih stvari da u stvari ništa ne valja. I to je čitav taj pokret koji je dosta interesantan da se analizira, pošto je mnogo različiti, jako je taj diversitet, znači niko nije mogao da shvati koji su ti ljudi, pošto kao pokret nije kao jedan pokret, nego je kao...
I ono što je zanimljivo u, recimo, poređenju sa Katalonijom jeste što se to dešavalo na nivou čitave države.
Da. I mnogo je bilo efikasno, moram da priznam, nekih možda 15 nedelja, a posle toga je pokret izgubio momentum i sada nema baš ništa.
A sada više uopšte ne postoje?
Ne, ne. Ali ono što, ne znam, za mene je jako interesantno ti pokrete, pošto kao rezultati ne možem, kao ljudi gledaju te pokrete kao, a koji je rezultat i šta su ti pokreti uspeli da urade, da li su uspeli da spreče kao neki program ili neki ugovor, a u stvari ono što ne gledamo je da svi ti trenuci su jako važni, pošto to su trenuci kada ljudi mogu da ispostave kontakt i solidarnost i da se upoznaju, i to su kao trenuci gde, ne znam, koji su jako važni, ali to nije nešto što se može meriti u stvari.
Dobro, to je sad onaj trenutak jedan gde u ovom savremenom svetu se komunikacija odvija telefonima, vrlo malo ima direktnog kontakta, u ovakvim nekim dešavanjima se u stvari vraća kontakt čoveka s čovekom.
Da, to je kao neki tip kao, ne znam, obrazovanja na ulici, koji ne bi inače imao kod kuće ili u školi i tako dalje, i vizibilizacija tih problema. Nešto je isto jako važno, i ti odnosi sa ljudima, između ljudi koje ne bi našao u ovom smetu, koji je dosta kao individualistički. Ne? I sada kada svi izađemo na ulici, kao da, ok, znači svi smo u istoj situaciji i svi smo u istom brodu, koje to ne, ali... ali to su stvari koje se ne pričaju.
Prođemo, stane druge,
ispravim ako grešim, ali demonstranti u Francuskoj su uspeli da ostvare neke od svojih zahteva i da dobiju neke.
Jesu, kao taj jedan zahtev su uspeli kao da spreče da se benzin
bude skuplje,
ali osim toga su bile druge reforme koje su hteli, ali to je problem. Znači, nije nikad bio neki konkretan, da kažemo, politički projekat iza tog pokreta, što je okej, znači u suštini, pošto to je za mene tek početak.
A sada ću se prebaciti na drugi kraj sveta, pošto demonstracije koje već dugo traju, u kojima nije tačno jasno kako, barem nama ovde, kako su krenule i kako su počele, jesu u Hong Kongu.
Znači, ima masivne proteste i u Hong Kongu, i u Čileu, i u Boliviji, i u Haitiju, i u Lebanonu, znači, i u Rožavi, i u Kurdistanu, znači, puca na sve strane, u stvari, i u Čileu, i ja mislim da su to sve pokreti koje su povezani na neki način, pošto su protiv posljedica ili delova ovog sistema. Znači, to su sve borbe koje su protiv neofašizma, protiv austeriteta, protiv liberalizacije, protiv privatizacije. I ja, ne znam, ja analiziram to kao da smo ušli u neku novu fazu neoliberalizma koji je, ne znam, koji se može zvati kao neofašistički neoliberalizam ili autoritarianistički neoliberalizam, pošto odgovor vlada je uvek represija i postoji intensifikacija represija i militarizacije i kriminalizacije protesta, da je vidim da u stvari to puca na sve strane i da jedini način da se taj sistem nekako održi je kroz represije. I na neki način to je jako, znači to mene jako brine, ali isto vidi se do koje mere je sistem jako fragilan u stvari, ne, pošto inače ne bi trebala takva represija i u tom trenutku kada vidimo da je sistem u krizi, to isto daje jako velike prilike da bi se za implementaciju alternativa.
Neki teoretičari kažu da se neoliberalizam našao u ćorsokaku, da ne zna više kuda da krene dalje. Kako ti gledaš na taj?
Ja se potpuno slažem i zbog toga mislim da i to vidimo, ne, sa tim neofašističkim vladama koji su došli, partijama koji su došli na vlast, ne znam, u Americi, u Brazilu, u Latinskoj Americi, sada u Španiji i kroz, ne znam, Brexit, sve se to neke kao ekstremna desnica, ne znam ako se tako kaže,
ali kao, se baš kaže ekstremna desnica,
se pojavljuje ponovo na neki jako agresivni način i da je to zbog toga neka nova faza neoliberalizma, da je naš ekonomski sistem gubi legitimitet i politički, dobro, ekonomski, politički i socijalni sistem gubi legitimitet pošto ne funkcioniše.
Ako sam Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Jaki mogu sve, nikada ne predaj se, kada nemaš sreće i kad ništa neće, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Za njega sam rođen, dajem život i cijeli, nema šta da nas dijeli, u noćima hladnim, u danima vrelim, pitaj me sada, koliko želim, koliko vredi, hey! Da budemo jedan, oh! Da osjećaj vredan, hey! Da očima gledam, oh! Koliko mi znači, bez nas plaći, svi za jednom, jer smo zajedno jadom.
Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve. Zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve. Zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve.
Ono što je isto karakteristika društva globalno gledano jeste da se u stvari stvorila jedna polarizacija malog broja veoma bogatih ljudi i sve većeg broja siromašnih ljudi. To se upravo na primjerima Latinske Amerike dobro vidi.
Da, to je kao, pa to je posljedica, to je kao sistemska kriza, znači to je kao globalna interkonekcija između ekonomskih kriza, političkih, ekoloških, socijalnih kriza po celom svetu i to se to ima kao produbljavane jednakosti, ne znam, povećavanja uskraćenosti, uništavanja ekosistema, znači sve to posljedica tog sistema. Ali ta jednakost je, na primjer, u Čileu nije za mene potpuno normalno ono što se dešava sada. Znači ima jako mali deo populacije koji ima celu...
Koji ima sve pare.
Da, mislim, to je to. Znači nije fair.
Nije ravnopravno podijeljeno. Pa, ali to je zanimljivo da je u Čileu došlo do protesta zbog jedne vrlo sitne cene koja se povećala kada je u pitanju javni prevoz, što je bilo dovoljno da izvede ljude u tom broju na ulice. Ne znam kakva je sad situacija, kako se uopšte informiše šta se dešava u svim tim zemljama.
Pa ja imam dosta prijatelje i koji žive tamo i koji su na ulicama i koji protestuju, ali ja sam ih pitala isto to, kao dakle to dolazi, kao to su samo 30 pesos, što nije ništa, i oni su mi odgovorili, to nisu 30 pesos, to su 30 godina ovog sistema i neoliberalizma, i kao rekli su, kao neoliberalizam se je kreiran u Čileu i umreće u Čileu, i mnogo mi je interesantan trenutak što se toga tiče, bo što, znači, nešto jako malo ponekad je okidač, ne, nekih stvari koje ljudi samo, znači, trpe tokom toliko godina, i onda je došlo do poente kada više ne možeš više trpeti i moraš da izađeš šta protestuješ. Ali ogromna je represija i mislim da ne prikazuje se na dobar način što se dešava u Čileu, pošto su umreli, ne znam, ubili su hiljadu ljudi, mislim, mnogo je gadna situacija tamo i ne prikazuje se na dobar način.
To je jedno posebno pitanje, a to je kako mediji prate ta sva dešavanja. Recimo, jedan od zanimljivih primjera Venezuela, o kojoj gotovo sada niko više ne govori, a u kojoj se sigurno nešto još uvek dešava.
Pa to je to, znači, i mislim da, pošto su mediji deo našeg sistema, da nije u njihovom interesu da se to prikaže, ne da kao ljudi se bune i da imaju pravo i tako dalje, nego je dobro, nećemo ništa o tome, nećemo uopće da vizibilizujemo situacije antisistemske, pošto nije u njihovom interesu. I zbog toga ljudi kao mi aktivisti kroz nekih drugih medija, kroz, ne znam, internet i Facebook i Telegram i tako dalje, mi imamo kanale i informacije gde možemo da pratimo situacije što se tajno dešava na ulicama.
Protesti u Čileu i dalje traju?
Da, dalje traju i traje će, ja mislim, još dugo. Pošto sada ljudi žele kao da radikalnu promjenu sistema političkog i da svi oni koji su sada na vlasti daju otkaz.
A da li to nešto menja suštinski?
Pa, da ti kažem, ja mislim da ne. Ja mislim da nije pošto se promjeni vlada da će bilo što da se promjeni. Treba sistem da se promjeni, političke reprezentacije nije dobar. Znači, i sve dok postoji kao te institucije, imat ćemo iste probleme. Znači, zbog toga, na primjer, na početku 21. veka je bilo jako interesantno. U Latinskoj Americi su postavili sve te neke radikalne partije u Boliviji, u Ekvadoru. Dobro, u Argentini već je bilo centralno levičarsko partije, ali kao i svi su mislili, wow, Latinska Amerika će da se pretvori u kao neki model, alternativni model, levičarski, lalala. I 15 godina kasnije sve te zemlje su se okrenuli na desnu stranu. Znači, i svi su ljudi rekli, da, to je korupcija, ovo ono, ali u stvari sistem pravi to, nisu ljudi korumpirani, nego je sistem korumpiran.
Ah, 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 ah. pokušaj da pričamo sa pretvara u prah. Razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u bosku zbog mene sve palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke. Vrtimo se stalo iz glave u krug.
Koja u svom doktoratu pokuštava da objasni alternativni aktivizam je vrlo mlada i ono što je zanimljivo jeste odakle uopšte ta sklonost da se baviš tim žarištima u svetu. Šta je bio neki okidar za tebe?
Za mene, dobro, ja sam odrasla ne znam, u porodicu koja je dosta
liberalna.
Pa ne, kao da kažem jugonostalgična. Ne, znači koji su, moji roditelji su odrasli pod Titom i onda smo videli u 90. godinama tranziciju ka neoliberalizmu i posljedice te tranzicije i mnogo, i vidi se ne razlika između kako su ljudi živjeli ranije i kako žive sada. I znači mislim da sam uvijek bila pod utiskom tih razgovora, ne, kad sam bila mlada, mala, a i pritom, historijski, ne znam, moj deda je bio antifašista i proveo dugo vremena u logoru, u Dachau, i znači, mislim da zbog istorije moje porodice sam uvijek bila
opredeljena za levičarstvo.
Pa to. A okidač je bio verovatno, znači ja sam studirala u Engleskoj godinu dana na masteru, sam studirala marksističku ekonomiju i na kraju te godine smo odrešili da okupiramo fakultet zbog nekih reforma i posle tri nedelje te okupacije su direktori rešili da tu reformu da su rešili da to ne urade na kraju krajeva i onda kad ti studiraš godinu dana marksističku teoriju i onda, ne znam, kao uložiš puno napora u nekoj borbi i onda vidiš, wow, to u stvari funkcioniše, to je bio pravi okidač. I mislim da je jako važno kad su mladi ljudi u pitanju da imaju takve pozitivna iskustva na početku, pošto naša prva reakcija posle toga je bila šta drugo možemo da radimo, negde drugde, i onda su pitali kao da uložimo naše vreme kao u drugim borbama i da vidimo šta se dešava i kako se ljudi organizuju i koji su različiti pokreti i tako dalje. I to je bio zaista okidač.
Kako tebi izgleda to među mladima u svetu, s obzirom da među njima funkcionišeš, da je ta neka marksistička ideja ponovo aktualna i da se mladi ljudi veoma ozbiljno sad bave tim nekim stvarima iz 19. veka koji su kao na primjenu realnog života uglavnom propali?
Da, mislim da je jako interesantno što se tiče pokreta mladih ljudi, pogotovo, na primjer, sve što taj pokret, na primjer, Greta Thunberg ili ti mladi ljudi koji se mobilišu svakog petka protiv klimatske krize i tako dalje, pošto u suštini, znači, mislimo kao odrasli ljudi i generacije pre nas uništavaju svet zbog našeg ekonomskog sistema i za 30 godina to ćemo mi biti u
problemu.
Da ne kažem nešto drugo. Ali i zbog toga, ja mislim da marksizam se nekako vratio kao u modi zbog toga.
A pogotovo među mladim intelektualcima, uopšte levičarska ideja je trenutno vrlo interesantna.
Da, ali ne treba, eto, interesantno je da ne treba čitati Marks da bi osjetio u svakodnevnom životu da nešto ne valja i da su ljudi nezadovoljni.
Oh,
Reci mi, Marta, kakvi su ti planovi?
Sada u ovom trenutku.
Dobro, vraćaš se u Barcelonu, da. To je jasno.
Znači, ja sam deo, pa sada radim na nekom projektu koji se zove Globalna tapiserija alternativa. I u stvari, ono što sada radim, pošto kroz moj doktorat ja analiziram sve postojeće alternative u svetu na lokalnim nivoima i primetila sam da su puno tih alternativa jako izolovani. I ideja je sada te globalne tapiserije alternative da vidimo kako možemo da to identifikacija, dokumentacija i povezivanje tih alternativa na lokalnim, regionalnim i globalnim nivoima i kako možemo da pravimo mreže tih alternativa. Znači kad kažem alternative to može da deluje jako teorijski, ali konkretno to su kao sve što je... To su te neke kooperative, inicijative socijalne solidarnosti ekonomije, feminističke ekonomije, ne znam, u Latinskoj Americi postoje i te inicijative koje se zove Buen Vivir, to su kao neke alternative konsumerizma koje više kažu kao da moramo da štitimo prirodu, imaš, ne znam, u Južnoj Africi kao Ubuntu, mislim, inicijative koje se bore za suverenitet, energije, vode, hrane i tako dalje. I... ideja je da se stvorim te mreže solidarnosti u nekom trenutku i da, na primjer, imamo proces neke kartografije, kao idemo u različitim teritorijama da vidimo šta se dešava kao na alternativnom nivou. I onda to sve stavimo na neku mapu i kao pogledamo mapu i kažemo, dobro, u ovom regionu imaš ne znam koliko alternativa, ajde da otvorimo jedan prostor gde svi ti... fenomenalni ljudi mogu da se upoznaju. Pošto svako radi na svoju stranu, na lokalnom nivou, imaju užasno puno posla i nemaju vremena da razmišljaju, a ko je pored mene, da. I mi onda razvojimo kao neku metodologiju gde ti ljudi se skupe i mi možemo da kažemo, ok, znači, koje su moje moći, koje su moje slabosti, šta ja želim da naučim, šta mogu drugim ljudima da pokažem i tako dalje. I onda se tako, ne znam, prave strateške veze između ti ljudi i onda se napravite neke konfluencije alternativa. Ideja je da posle toga se vrate u njihovim teritorijama i onda mogu da rade odande. A mi nismo tu kao da kao kontrolišemo bilo šta, nego samo treba da povežemo ljudi. I onda ljudi rade kako god žele.
Se u svemu da spojite različite delove sveta sa idejom da se promeni politički sistem, a ne samo vlast.
Da, znači politički sistem, ali isto ekonomski sistem i socijalni sistem... I ekološki, znači to su alternative ne samo kapitalizmu, nego su alternative patrijarhatu, racizmu, znači sve te neke strukture opresije i da, pošto kad kažemo šta su te alternative, znači to nije ništa, ne treba biti ekspert kao da bi pričali o alternativama i ekonomiji, znači pričamo samo o svakodnevnom životu i šta mi radimo u tom svakodnevnom životu što ide protiv, ne znam, eksploatacije i da možemo da razvijemo različiti odnosi između ljudima, sa, ne znam, sa nama, sa prirodom. To su jako konkretne stvari u stvari.
Sve u svemu, Marta, veliki entuzijazam, velika energija i velika volja. Ja se nadam da ćemo imati prilike da se ponovo družimo i da čujemo šta se dalje desilo. A ono što se dešava u svetu, to ćemo gledati zajedno.
Važi, hvala vam.
vas koji ste imali prilike da slušate ovaj zanimljiv razgovor, a želite da znate šta se dešava sa tenisom u Londonu, Đoković i tim veoma izjednačeni, 5-4 za Đokovića, ali tim je na servisu. U ostalom, ostanite uz Radio Beograd 1 i sa vama su bili Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Vesna Gemović i Dubravka Marković. Prijatno doviđenje, kao i uvek, uz Vladu Divljana i Ona to zna.
Veruje, veruje, veruje.